Esule ya bimu musambu. Awone wa sembela bawalaba Zelofekadi, mutabani wa Keferi, mutabani wa Gireyadi, mutabani wa Makiri, mutabani wa Manase, aboku ndaza Manase, mutabani wa Yusufu. Negano gemanya gaba walabe, Mala, Noa, Nekogula, Nemirika, Netiruza. Nibaimira masoga Musa, ne masoga Eliazari kabona, ne masoga abakulu nechivina chona. Kumuliango gwewema eyo kusinka nilangamu. Ngabo geranti, kitafe yafira mudungu. So, teyali mchivina chaba abe kunganjiza kumukama mchivina chakola. Ne yafira mchiviche ye. So, teyazala bana babulenzi. Ekinaba kijjisa awo kyerinnya lya kitaffe ku ndaye kubanga teyazaala mwana wa bulenzi. Mutuwa obutaka mu baganda ba kitaffe. Musa n'atwala ensonga yaabwe mu maaso ga Mukama. Mukama n'agamba Musa nti bawalaba Zelofekadi boogera bya nsonga. Tolirema kubawa butaka bwa busika mu baganda ba kitaabwe era olibasisa obusika bwa kitaabwe. Era onoogamba abaana ba Isirayiri nti omusajja bw'anaafanga nga tazadde mwana wa bulenzi. Kale muwalawe muna musanga obusikaabwe. Era bw'anaabanga talina mwana wa buwala, kale munaawanga baganda be obusikaabwe. Era bw'anaabanga talina baluganda, kale munaawanga baganda ba kitaawe obusika. Era kitaawe bw'anaabanga talina baluganda, kale munaawanga obutaka we oyo amuli okumpi mu luganda ku ndaye, naye anaabulyanga. Era linaabanga eri abaana ba Isirayiri teeka lya musango nga Mukama bwe yalagira Musa. Awo Mukama n'agamba Musa nti linnya ku lusozi luno Abalimu olengere ensi gye mpadde abaana ba Isirayiri. Kale bw'onoomala okugirengera naawe olikuŋŋaanyizibwa eri abantu bo nga Alooni muganda wo bwe yakuŋŋaanyizibwa. Kubanga mwajeemera ekigambo kyange mu ddungu zini mu kuwakana kw'ekibiina okuntukuliza ku mazzi mu maaso gaabwe ago ge mazzi ag'e Meriba e Kadesi mu ddungu zini. Musa n'agamba Mukama nti Mukama Katonda w'emyoyo gya bonna abalina emibiri, alonda omusajja okufuga ekibiina, anaafulumanga mu maaso gaabwe era n'ayingiranga mu maaso gaabwe, era n'abafulumyanga era n'abayingizanga. Ekibiina kya Mukama kirema okubanga endiga ezitalina musumba. Mukama n'agamba Musa nti twala Yoswa mutabani wa Nuuni, omusajja alina omwoyo, omuteekeko omukono gwo, omuyimirize mu maaso ga Eriyazaali kabona ne mu maaso g'ekibiina kyonna omukuutirire. Mu maaso gaabwe era n'omuteekako ku kitiibwa kyo ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri bawulirenga. Era anaayimiranga mu maaso ga Eriyazaali kabona anaamubuulizanga olw'omusango gwa Ulimu mu maaso ga Mukama. Banaafulumanga lwa kigambo kye era banaayingiranga lwa kigambo kye ye n'abaana ba Isirayiri bonna wamu naye ekibiina kyonna. Musa n'akolanga Mukama bwe yamulagira n'atwala Yoswa n'amuyimiriza mu maaso ga Eriyazaali kabona ne mu maaso g'ekibiina kyonna n'amuteekako emikono n'amukuutira nga Mukama bwe yayogera n'omukono gwa Musa.